Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 10. jun, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg dolazi u zvaničnu posjetu u Crnoj Gori. U Briselu razgovori makedonske vlasti i opozicije o prevladavanju krize u zemlji, u parlamentu Bosne i Hercegovine, rasprava o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, samoubilački napad u blizini hrama u Luksoru na jugu Egipta. Vladimir Putin se u Vatikanu sastaje sa papom Franjom. U emisiji između ostalog poslušajte da li je učešće u ratnim operacijama sa početka 90-ih prepreka za mogući izbor Milivoja Katnića na funkciju glavnog specijalnog tužioca.
Jedan od zatvorenika u vojnom logoru Morinj optužio Katnića da je kao oficir KOS-a tokom invazije na Hrvatsku bio odgovoran za pljačke i paljevine u Cavtatu. Katnić je još tada ustvrdio da ta osoba, citiram, laže, a danas kaže da tu neistinitu priču pokreću oni krugovi kojima smeta da na poziciju specijalnog tužioca bude izabran, citiram, čovjek od zakona.
Poslušajte i priču o tome kako je partijsko zapošljavanje u Crnoj Gori sve prisutna pojava.
Poslanica opozicionog demokratskog fronta Branka Bošnjak je još krajem januara podnijela krivičnu prijavu protiv funkcionera partnerskih partija u vladajućoj koaliciji Demokratske partije socijaliste i Bošnjačke stranke Tarzana Miloševića i Osmana Nurkovića, jer su pored partijskih pečata stavili svoje potpise na koalicijoni sporazum ove dvije stranke kojim je dokumentovana raspodjela državnih funkcija po partijskoj pripadnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg dolazi u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, koja do kraja godine očekuje pozivnicu za članstvo u tom vojnom savezu. Cilj posjete je, kako su ranije objavili crnogorski mediji, potvrđivanje odluke sa samita u Velsu, kada je odlučeno da NATO pojača dijalog sa Crnom Gorom u cilju njene bolje pripreme za uslove članstva. Geopolitička situacija odgovara Crnoj Gori u procesu euroatlantskih integracija, ocijenila je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, navodeći da bi Crna Gora trebalo da dobije poziv za članstvo u NATO do kraja godine. Ona je za radioteleviziju Crne Gore kazala da je Crna Gora napredovala dovoljno za članstvo. Sve je spremno za početak glavnih radova na prvoj dionici autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori. Kako dnevne novine saznaju iz više izvora, mašine kineske kompanije CRBC, koja će graditi prioritetnu dionicu autoputa od Smokovca do Mateševa, nalaze se na brodu koji će u ponedjeljak uploviti u Jadransko more. Na brodu se, pored mašina, nalazi dio iskusnih radnika i inženjera koji su već radili na sličnim projektima. Funkcioner Socijaldemokratske partije Jusuf Kalamperović više neće biti na čelu političkog savjeta SDP-a. Kalamperović, koji je u javnosti bio prepoznat kao funkcioner koji je podržavao kandidaturu Ivana Brajovića za lidera stranke na nedavnom kongresu, potvrdio je danu da više neće biti na čelu tog savjeta. Delegacije vladajuće VMRO, DPMNE, koju predvodi makedonski premijer Nikola Grujevski i opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije, koju predvodi njen lider Zoran Zaev, razgovarat će u Briselu sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom o prevladavanju krize u Makedoniji. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na sjednici u Sarajevu prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, koju su predložili poslanici Denis Bećirović, Mirsad Mešić i Zaim Backović. Predlagači žele da predstavnički dom oda počast svim žrtvama genocida i izrazi najdublje saučešće porodicama ubijenih u genocidu počinjenom u julu 1995. godine. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sastaje se u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Glavne teme razgovora su jačanje bilateralne saradnje i situacija na Bliskom istoku. Zajedno sa Nikolićem Abbas će otvoriti novu zgradu palestinske ambasade u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas će otputovati u Vatikan, gdje će se sastati sa poglavarom Rimokatoličke crkve papom Franjom, s kojim će razgovarati o nizu pitanja od stanja u Ukrajini do situacije na Bliskom istoku, izjavio je savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Savjetnik ruskog predsjednika rekao je da ne vjeruje da će tokom susreta biti riječi o eventualnoj posjeti pape Franja Rusiji, jer to nije samo državno pitanje, već i pitanje ruske crkve, prenosi Tanjug. Najmanje 4 osobe ranjene su u samoubilačkom bombaškom napadu u blizini hrama Karnak u Luksoru na jugu Egipta, koji godišnje posjeti preko milion turista. Pozivajući se na neimenovane bezbjednosne izbore i očevice, agencija Reuters je prenijela da je napad izvršen na parkingu u blizini hrama, a da su 3 napadača poginuli. Poslanici britanskog parlamenta velikom većinom podržali su plan o održavanju referenduma o ostanku zemlje u Evropskoj uniji. Za zakon o referendumu glasalo je 544 poslanika, dok je 53 bilo protiv. Zakon su podržali konzervativci i laburisti, dok je protiv njega bila Škotska nacionalna stranka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci. U Skupštini Crne Gore počela je rasprava o izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku, koje su izazvale prethodnih dana i sedmica dosta polemike u javnosti. Ključne dileme predstavljaju proširenje mjera tajnog nadzora i proširenje ovlašćenja tužilaštva. Da li se time krši privatnost ili će te promjene omogućiti efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, bile su teme oko kojih su se sporili poslanici opozicije i predstavnici vlade. Detalje nam donosi Srđan Janković.
Suština izmjena i dopuna krivičnog zakonika je pojačavanje nadležnosti tužilaštva kako bi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije bila efikasnija, saopštio je ministar pravde Zoran Pažin predstavljajući poslanicima nove odredbe krivičnog zakonika.
Smisao tužilačke istrage jeste da, iako je tužilaštvo stranka u postupku, ono je konceptom tužilačke istrage dobilo i značajna ovlašćenja u samom srcu krivičnog postupka, a to je istraga, zbog čega je neophodno da tužilaštvo ima i odgovarajuće pravne mehanizme za efikasnu primjenu ovoga zakonika u borbi protiv svih oblika kriminaliteta, posebno korupcije i organizovanog kriminala, koji na ozbiljan način mogu da dezavuišu one osnovne društvene vrijednosti crnogorskog društva.
Kao i prethodnih dana, iznijet je niz primjedbi na izmjene krivičnog zakonika od strane opozicije, a suština je da opozicija smatra da se radi o kozmetičkim promjenama koje neće imati svrhu pojačane borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer za tako nešto, kako je rečeno, nema političke volje u institucijama. Miodrag Lekić, predsjednik Demosa, je upitao da li će se ovim izmjenama moći stvoriti funkcionalno pravosuđe kako bi se dostigli standardi kojima bi se garantovala demokratija u državi.
I tu dolazimo odmah do problema, jer se smatra, a to ne kaže opozicija nego Europska unija, da je pravosuđe najslabija karika u pristupnim pregovorima. I tu sad dolazimo do najava velikih promjena, jedne produkcije normativnog, ali imamo realnost stvarnu, vrlo sumornu. Dakle, nema još uvijek presuda za visoku korupciju, čak iz Vrhovnog suda, od predsjednice čujemo da nema optužnica, ne znam od kada sve, i tako dalje. Znači, imamo jedan strašan raskorak između normativnog i stvarnog.
Opozicija je posebno problematizovala odredbe po kojima policija može nesmetano ući u privatan stan, kao i odredbu po kojoj se 18 mjeseci može vršiti tajni nadzor nad građaninom. Milan Knežević je to ovako prokomentarisao.
U dijelu mjera tajnog nadzora, ako se ovo poveže sa ovlašćenjima koja ste dali AMB-u i policiji, meni dođe da vas pitam da li ste konsultovali nekog od ovih eksperata iz ove armije i sila. Jer ovakve represivne metode mislim da se mogu i u silu primjenjivati ili već se primjenjuju, dakle, neograničeno prisluškivanje.
Mjere tajnog nadzora su do sada bile neefikasne, a istovremeno su tim metodima kršena ljudska prava, jer nijedno lice nije dobilo obavještenje da je nad njim vršen tajni nadzor kada je on prestao. Ministar Pažin je pojasnio da su sadašnje sporne odredbe i ranije postojale u krivičnom zakoniku, ali da su sada sistematizovane.
Mjere tajnog nadzora su limitirane na maksimalno 18 mjeseci, a to ne znači da će u svakom konkretnom slučaju biti primijenjen upravo rok od 18 mjeseci. Svako produženje roka od 4 mjeseca mora biti na odgovarajući način obrazložen. Sud je taj koji će da cijeni da li su ispunjeni uslovi za produženje mjera tajnog nadzora. Organ koji primjenjuje mjere tajnog nadzora je dužan da dostavlja periodični izvještaj onome organu koji je naložio mjere tajnog nadzora. Dakle, radi se o jednoj apsolutnoj kontroli.
i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je naveo sporan slučaj koji bi mogao da govori o postojanju korupcije u bezbjednosnim službama.
Mislim da 8 godina predsjednik opštinskog odbora SDP-a su zapaljena kola, Škoda. Inspektor koji je došao na uviđaj došao je privatnim AOS da kontroliše paljenu Škode. Rang vrha države. Naravno nikad nije bio pod istragom da bi slučajno ostalo nepoznat ovaj kraj priče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je učešće u ratnim operacijama sa početka 90-ih na teritoriji Hrvatske prepreka za izbor na funkciju glavnog specijalnog tužioca, u čijem je opisu posla i procesuiranje nikada rasvijetljenih ratnih zločina? Čućemo od Petra Komnenića.
Dvije nevladine organizacije tražile su od vrhovnog državnog tužioca da prije mogućeg izbora sudije apelacionog suda Milivoja Katnića na mjesto glavnog specijalnog tužioca rasvijetli optužbe koje Katnića, koji slovi za glavnog kandidata na tu poziciju, vezuju sa ratnim zločinima 90-ih. Iz nevladinog sektora podsjećaju da je još 2011. jedan od zatvorenika u vojnom logoru Morinj optužio Katnića da je kao oficir KOS-a tokom invazije na Hrvatsku bio odgovoran za pljačke i paljevine u Cavtatu. Katnić je još tada ustvrdio da ta osoba, citiram, laže, a danas kaže da tu neistinitu priču pokreću oni krugovi kojima smeta da na poziciju specijalnog tužioca bude izabran, citiram, čovjek od zakona. Katnić ne spori da je bio jedan od 10 oficira koji su u tom periodu u Cavtatu obavljali civilnu vlast, jer ona, kako je objasnio, nakon borbenih dejstava nije funkcionisala. Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, koja je inicirala ovu temu, kaže da je neophodno da na važnu poziciju u tužilaštvu dođe čovjek sa neupitnom biografijom.
Vjerujem da je od presudne važnosti da čovjek koji bude došao na mjesto glavnog specijalnog tužioca bude bez ikakve sumnje da može da obavlja sve ono što je u njegovoj nadležnosti. Ratni zločini su jedna od važnijih stavki. Oni su se našli u nadležnosti glavnog specijalnog tužioca upravo na insistiranje civilnog sektora, jer u prvobitnoj verziji izmjena i dopuna zakona o tužilaštvu oni su praktično nestali negdje u prevodu.
Sa druge strane, Goran Rodić, danas ugledni advokat koji sam dolazi iz vojnog pravosuđa, kaže da ne vidi elemente koji bi Katnića onemogućili da bude izabrana funkciju za koju se kandidovao.
Sudija Katnić se izjasnio po pitanju njegovog učešća 1991. godine da je kao pravnik bio na području Dubrovačkog ratišta sa svojim zadacima i ulogom koji je imao od strane organa komande. Znači, smatram da kako za njega, tako i za bilo koga drugog, ako ne postoje bilo kakvi dokaz u smislu nekog nezakonitog djelovanja, da samo učešće, odnosno obavljanje svog posla, kao koji posao su obavljale desetine hiljada ljudi, pripadnika tadašnje JNA, a priori ne može značiti da je neko nešto nezakonito radio.
Rodić dodaje i da o Katniću ima pozitivno profesionalno mišljenje.
Znam da je sudija Katnić počeo kao pripravnik da radi, da je prešao u pravosuđe i počeo da radi 93. godine u vojnom sudu, da je završio taj staž i poslije izabran za sudiju vojnog suda i taj posao je obavljao do ukidanja vojnog pravosuđa negdje 2004. godine. Nakon toga prelazi u apelacioni sud i o njegovom radu također postoje podaci o radu i kvalitetu rada u pravosuđu crnogorskom koji su evidentni i ono što mogu ja i lično iznijeti i što mi je poznato je da se radi o sudiji dobrom koji poštuje zakon i koji poznaje materiju, a pogotovo posao za koji se sada kandidovao.
U crnogorskom društvu su na brojnim rukovodećim funkcijama mnogi ljudi koji su bili aktivno uključeni u ratna dešavanja s početka 90-ih. Lustracija nikada nije sprovedena, a ti ljudi su prisutni i u vrhu vlasti i u opoziciji. Uprkos optužbama da su zbog tog angažmana morali i krivično odgovarati, ljudi koji su se u to vrijeme nalazili na odlučujućim pozicijama nikada se nisu našli na optuženičkoj klupi. Daliborka Uljarević smatra da je to korijen problema.
Činjenica da Crna Gora nije okusila smjenjivost vlasti, a samim tim i onih ljudi koji su na različite načine učestvovali u ratnim događajima početkom 90-ih i koji nose punu političku, ako ne i koju drugu odgovornost, je svakako značajan limitirajući faktor za kompletan proces suočavanja sa prošlošću, uključujući i procesuiranje ratnih zločina. Pri čemu ne kažemo unaprijed Katnić neko ko zaista nosi punu odgovornost za one radnje za koje ga optužuje bivši zatvorenici iz Morinja, već da ima obavezu da dokaže da to nije tačno, a to se ne dokazuje svakako javnim saopštenjima, već u proceduri koju on kao sudija jako dobro poznaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Inače, ova srijeda, 10. jun, počela je neuobičajenim događajem u Crnoj Gori koji su propratili tamošnji mediji. Naime, 20-orici radnika na podgoričkim plantažama gdje beru breskve rano jutros pridružilo se oko 200 službenika Ministarstva rada sa ministarkom Zoricom Kovačević na čelu. Bio je to, kako je Kovačević navela, još jedan njen pokušaj da pokaže kako se radom u Crnoj Gori može zaraditi pristojna dnevnica od 10 do 15 eura, koliko prihoduju berači breskve. Je li ta priča povod za ozbiljno razmišljanje ili je više šlagvort za osvrt satiričara? Čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Nakon akcije vezivanja loze, na koju je besposlene u Crnoj Gori nedavno svesrdno pozvala nova ministarka rada Zorica Kovačević, na podgoričkim plantažama počela je sezona berbi breskvi, na čemu trenutno radi 20 radnika. Njima se rano jutros pridružilo oko 200 službenika Ministarstva rada, među kojima i sama ministarka, koja je za manje od sat ubrala 10 gajbi.
Zavisno koliko ko ubere, znači 50 gajbi je negdje oko 100 gajbi je negdje oko 12-13 eura. Znači ima ljudi koji mogu da zarade od 12 do 15 eura. Imam i rekordera iz Bilo Polja koji su jučer ubrali 300 gajbi, dva brata. Mi smo došli danas da pošaljemo poruku studentima i srednjoškolcima da ipak dođu, da nije teško raditi. Vidite, ladovina je, čisto je, nema zmija. Ne, tako da je dosta pristojno.
U akciji koju je predvodila ministarka nisu zaostajali ni službenici centara za socijalni rad, fonda rada, fonda PIO, zavoda za zapošljavanje, a pridružili su im se i poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista. Koliko je tu riječ o akciji vrijednoj pažnje i respekta, pošto ukazuje na realnu mogućnost za zaradu u Crnoj Gori, koju su do sada uglavnom koristili radnici iz regiona, ili je riječ o predstavi za javnost, demagoški i populistički obojeno? To pitanje postavili smo lideru Unije slobodnih sindikata Srđi Kekoviću.
Bukvalno želim da kažem dvije stvari, da ne može cijela Crna Gora i svi nezaposleni Crne Gore da riješe status nezaposlenosti preko plantaža. I nije realno i nije onako kako je rečeno da je to jedan Eldorado i da vi stvarno ako izvojite mjesec dana mukotrpno bez vikenda radeći 10 do 12 sati možete zaraditi tih 500-600 eura, što nije malo za ljude koji tu šansu nemaju, i da za tih nekih 2 mjeseca makar koliko toliko poboljšaju svoju materijalnu situaciju za vrijeme dok su nezaposleni.
O čemu zapravo današnja akcija na plantažama govori iz ugla Veska Pejaka iz Nikšićke satirične grupe Alternativa.
Ta akcija nam govori koliko imamo viška zaposlenih u svim tim službama koje su poslale zaposlene. Jer ako zamislite, u nekoj normalnoj zemlji bi toliki odliv zaposlenih automatski izazvao kolaps sistema. Prvo što bi trebala svaka odgovorna uprava da uradi je da sve ljude koji su se prijavili za tu akciju preispitaju svrsishodnost i opravdanost njihovog uposlenja u javnoj upravi. Jer ako oni imaju vremena da rade druge poslove, postavlja se pitanje za šta mi njih plaćamo u suštini.
Podsjetimo, ministarka Kovačević je polovinom maja pozvala građane sa sjevera, koji se zbog loših materijalnih uslova sve više iseljavaju u inostranstvo, da dođu na podgoričke plantaže gdje mogu da zarade i do 400 eura mjesečno. Jedna grupa odazvala se tom pozivu, ali su mnogi, kako su izjavili za podgoričke medije, odustali kada su shvatili da ne mogu da zarade ni 10 eura dnevno. Optužbe da su radnici sa sjevera ucjenjivani ukidanjem primanja socijalne pomoći ako ne dođu na plantaže, Kovačević je kategorički odbacila, tvrdeći kako ministarstvo rada nije pravilo nikakav pritisak na te ljude, niti je to radilo Zavod za zapošljavanje. O konstantnim ponudama za rad na podgoričkim plantažama, još jednom Vesko Pejak iz satirične grupe Alternativa.
Ja sam siguran da za robovanje uvijek ima mjesta. I bilo koju zemlju dodajete, vi ćete uvijek da nađete nekoga ko će vam dati uslove ove koje oni daju, jer to je ispod svakoga, znači svakoga minimuma. A evo, ovo je poruka Alternative što se toga tiče. Donirat ćemo transport od zgrade vlade do upravne zgrade plantaža i jedan euro obroka svakom ministru koji bude htio tamo da radi.
Srđa Keković iz Unije sindikata zaključuje.
Mislim da ta fama oko plantaža treba da prestane i mislim da naši prvo ljudi koji nam se obraćaju iz vlasti, onda i svi ukupno, treba da kada pričamo o zapošljavanju, pričamo o novim radnim mjestima, treba da pričamo prevashodno o sačuvanju postojećih radnih mjesta, a mi evo četvrt vijeka samo gasimo ta radna mjesta po fabrikama, po privrednim subjektima, znači i to je nešto i da se zaustavi taj neko ko će da u buduće ponudi zapošljavanje mladim ljudima i svim drugim koji se nalaze na birovu, treba da bude kreativan i treba da ponudi nešto novo. To će biti stvarno vrijedno pažnje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u nastavku govorimo o radu i zapošljavanju, ali po partijskom ključu. Partijsko zapošljavanje je u Crnoj Gori postalo sve prisutna pojava i dio folklora, a zbog dugogodišnjeg života u državi s manjkom vladavine prava i viškom uticaja pojedinaca i partija, ne nedostaje joj mnogo i za zvaničan status društveno prihvatljivog ponašanja. Esad Krcić.
Poslanica opozicionog demokratskog fronta Branka Bošnjak je još krajem januara podnijela krivičnu prijavu protiv funkcionera partnerskih partija u vladajućoj koaliciji Demokratske partije socijaliste i Bošnjačke stranke Tarzana Miloševića i Osmana Nurkovića, jer su pored partijskih pečata stavili svoje potpise na koalicioni sporazum ove dvije stranke kojim je dokumentovana raspodjela državnih funkcija po partijskoj pripadnosti. Iako je od podnošenja krivične prijave prošlo više od 4,5 mjeseca, iz tužilaštva do danas nije stigla nikakva informacija u vezi sa procesuiranjem ovog slučaja. Funkcionerka Demokratskog fronta Branka Bošnjak, koja je prije nekoliko dana na adresu tužilaštva uputila urgenciju, kaže da je najviše zabrinuta upravo zbog odsustva reakcije, iako, kako kaže, sve postoji crno na bijelo. Pored svega toga, sada se pojavio još jedan slučaj koji je samo nastavak prakse partijskog zapošljavanja, rekla je Bošnjak, komentarišući informaciju da je doskorašnji poslanik Bošnjačke stranke Kemal Zoronjić preuzeo funkciju pomoćnika direktora Zavoda za izvršenje sankcija.
Vrlo je jasno da se radi o partijskim zapošljavanjima, ali je stvorena takva slika da se ljudi maltene ne javljaju na konkurse zato što znaju da je to već unaprijed dogovoreno i unaprijed i u pisanoj formi dogovoreno jer imamo te anekse, a ja neću da isključim da i među partijskim nekim aktivistima ima stručnih ljudi, ali se ne gleda to jer možemo da analiziramo cijelu plejadu tih rukovodećih pozicija gdje imamo stvarno ljude koji ne zaslužuju da budu na tim pozicijama, da ne kažem i neki niži nivo odgovornosti. Stvorena je ta atmosfera u narodu da oni prosto odustaju jer je unaprijed sve dogovoreno i time daju na neki način alibi DPS-u da kažu niko se nije javio, čovjek ispunjava uslove, a mi u stvari znamo da iza toga postoji igra i da je to sve unaprijed dogovoreno.
Funkcioner Bošnjačke stranke Kemal Zoronjić je funkciju drugog čovjeka Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija preuzeo prije 10 dana po okončanju procedure koju sprovodi Uprava za kadrove. Funkcioner Bošnjačke stranke Osman Nurković kaže da ne razumije optužbe za partijsko zapošljavanje upravo zato jer je Zoronjić funkciju dobio nakon procedure koja je uslijedila pošto se javio na konkurs.
Vezano za njega, znači on ispunio uslove, javio se tamo, ne znam da li imao konkurenata prilikom prijavljivanja na tom konkursu. I ne radi se o partijskom zapošljavanju, svugde gdje se raspiše javni konkurs i gdje je dostupno svima da se javi na konkurs i da se odabere od onih koji ispune uslove konkursa, ne mogu da shvatim komentar da se radi o partijskom zapošljavanju.
Da je u Crnoj Gori pripadnost partiji najvažnija stručna sprema govori i fenomen da se mnogi građani nemoćni da obezbijede izvor prihoda za posao obraćaju osjećaju upravo partijama i da to ne važi samo za važne funkcije i bolje plaćena radna mjesta u državnim institucijama, već po cijeloj hijerarhijskoj vertikali. Osim toga, partijsko zapošljavanje je prisutno i u pojedinim privatnim preduzećima koje su u vlasništvu pojedinaca koji podržavaju vladajuće stranke, a koje to koriste kao sredstvo za kupovinu glasova na izborima. Ono što je bila javna tajna u potpunosti je ogoljeno izbijanjem afere Snimak, koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korištenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Nakon izbijanja skandala, predstavnici međunarodne zajednice su snažno sugerisali da se cijel slučaj mora do kraja rasvijetliti. Tužilaštvo, kao i obično, nije našlo osnova za gonjenje, ani parlamentarna istraga nije dala konkretne rezultate, jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije u odboru usvojen samo tehnički izvještaj. Pravni zastupnik Mansa, advokat Veselin Radulović.
Svi znamo što se desilo tokom te afere, svi znamo koji su dokazi sve bili prikupljeni, javno objavljeni, u suštini tužilaštvo na kraju nije uradilo ništa. Samim tim nečinjenjem tužilaštva čini se da je data poruka svim onima koji stoji za tih zloupotreba, pa i za ovih koji se tiču partijskog zapošljavanja, da se tom praksom mogu nastaviti dalje. Konkretno za ovaj slučaj meni je to još sa jednog aspekta jako simptomatično, jer čini mi se da je trenutno u proceduri donošenje novog zakona o izvršenju kaznih zatvora i ostalih krivičnih sankcija i mislim da postoji jedna odredba jako problematična koja omogućava da se u zavodu izvršenje krivičnih sankcija zapošljavaju lica bez javnog oglašavanja. E sad, kad to povežete sa ovom činjenicom da se tu dovode osobe koje su pod sumnjom da su to radile ranije na drugim funkcijama, čini se da se stvara jedan dodatni prostor za neke buduće zloupotrebe i partijska zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za kraj još jedna priča. Britanskoj aktivistkinji za ljudska prava Amy Hughes uskraćen je ulazak u Azerbejdžan. Graničari su je zaustavili na aerodromu Haydar Alijev u Baku, kako bi je onemogućili da zajedno s ostalim članovima njene grupe javno govori o stanju ljudskih prava u zemlji, domaćinu prvih evropskih igara. Sabina Čabaravdić.
Nije Ema jedina osoba koja je spriječena da uđe u Baku. Isto se desilo i članovima Amnesty International, koji su planirali da u glavnom gradu tokom trajanja igara održe sastanak na kojem bi se govorilo o nepoštivanju osnovnih ljudskih prava u Azerbejdžanu, zatvaranju novinara i opozicionih čelnika. Ova članica londonske grupe Platforma poznata je po kritikama britanskog energetskog diva BP-a, koji posluje s vladom predsjednika Ilhama Alijeva. Dan uoči njenog dolaska u Azerbejdžan objavljen je veliki tekst o tome. Emma Hughes za Radio Slobodna Evropa kaže kako je imala sve uredne papire za ulazak u zemlju i kako je na temelju toga dobila i avionsku kartu, da je bila uvjerena da će prisustvovati događajima jer joj je data i akreditacija, ali... Stigla sam do kontrolnog punkta kad su vidjeli moj pasoš, žena koja radi odmah je pozvala još jednog oficira sigurnosti. On me odveo na stranu i rekao da mora provjeriti moj putni dokument i da moram sačekati oko sat vremena. Onda mi je saopštio da sam na crnoj listi i da mi nije dozvoljen ulazak u Azerbejdžan. Zapadni lideri i grupe za zaštitu prava optužuju vlast Ilhama Alijeva za organizirani obračun s protivnicima, nezavisnim novinarima i nevladinim organizacijama. Vjeruje se da je oko 100 ljudi zatvoreno na političkoj osnovi, a kritičari optužuju porodicu Alijev da evropske igre koristi kako bi prikrila stvarno stanje ljudskih prava u zemlji. Ove prve takozvane evropske olimpijske igre okupit će oko 6000 sportista iz 50 zemalja između 12. i 28. juna ove godine. Emma Hughes planirala je tokom svog boravka u Azerbejdžanu preispitati slučaj Rasula Kaparova, koji je uhapšen prošle godine u augustu, nakon što je objavio svoju namjeru da tokom evropskih igara prisutnima rasvijetli stanje ljudskih prava u njegovoj zemlji. U aprilu ove godine osuđen je na 6,5 godina zatvora, ali po optužnici za financijske malverzacije. U martu je istraživač Human Rights Watcha Georgi Georgia pokušao prisustvovati suđenju advokatu Intikamu Alijevu, ali je spriječen da uđe u zemlju. Na aerodromu u Baku zadržan je 31 sat. Alijev je osuđen na 7,5 godina zatvora u aprilu ove godine po optužnici za utaju poreza, nezakonito poduzetništvo i zloupotrebu položaja. I Kaparova i Alijeva Amnesty International prepoznao je kao zatvorenike po savjesti.
Poštovani slušalci, vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ove srijede 10. juna u emisiji za Crnu Goru. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u zvaničnu posjetu Crnoj Gori u Briselu. Počeli razgovori makedonske vlasti i opozicije o prevladavanju krize u zemlji. U parlamentu Bosne i Hercegovine očekuje se rasprava o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Samoubilački napad u blizini hrama u Luksoru na jugu Egipta. Vladimir Putin se u Vatikanu sastaje sa papom Franjom. I bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili i Vesna Jelčić i Predrag Tomović.